Մաս երրորդ, գլուխ առաջին, Սոնձը խորուրդ է տալիս։ Լոնդոնում անցկացրած գիշերից հետո վերադառնալով Նեթլֆոլդ, Ֆլերը շարունակել էր ծովի դառնահամ ալիքների մոտ լուրումունջ մաշեցնել իր սիրտը, որովհետև ոչ Ջոնը, ոչ էլ նրա կինը դեռ չէին գալիս այցելության։ Պարզ է, իր անվանը կպցրել են թույն պիտակը։ Երկու անգամ ոտքով գնացել էր մինչև Գրին Հիլ ագարակը այն հույսով, թե նորից հրաշալի պատահականություն կլինի։ Մի հրապուրիչ հին տուն էր տեսել այնտեղ, ու ագարակային վաղեմի շենքեր, որոնց կողքին մի բլուր էր բարձրանում, իսկ դիմացը լայնորեն տարածվում էր ծովը։ Խաղաղ, ընդարձակ ու հարմարավետ այդ դաստակերտը հակակրան կառուցեց իր մեջ։ Դա երբեք չի կարող իր տունը լինել, ուրեմն թշնամի է իրեն։ Մի մասն է այն ուժերի, որոնք իր դեմ են գործում։ Ամեն ինչ, որ դեռ օդից է կախված Ջոնի կյանքում, իր օգտին է։ Եթե նա սկսի մշակել այս խաղաղ հողակտորը, արդեն ձեռով ոտով կապված կլինի այդ իր կնոջ հետ, ու նորից անհասանելի կդառնա իր Ֆլերի համար։ Հիմա արդեն վերջնականապես, երկրորդ անգամ վառված երեխայի նման։ Եվ սակայն, որքան էլ ցավում էր սիրտը, համենայն դեպս Ֆլերը դեռ պարզ չգիտեր, թե ինչ է իր ուզածը, ու քանի որ իսկական մի որոշում տալու խնդիր չկար, հնարավոր էին թվում այնպիսի բաներ, որոնք գիտեր հոգու խորքում, հնարավոր չէին ըստ էության։ Նույնիսկ խայտառակության գիրկը նետվելը չէր թվում բացարձակ խելագարություն։ Կրկին վայելել Իսպանիան, այս անգամ Ջոնի հետ։ Ձեռքերը սեղմվեցին և շրթունքները բացվեցին այդ մտքից։ Մի ոտիսական Ջոնի հետ միասին։ Մինչև այս հեղ-հեղուկ, ներողամիտ, ժամանակակից աշխարհը մոռանա ամեն ինչ։ Գուցե նույնիսկ ների։ Որևէ ձևի հարաբերություն նրա հետ, պատշաճավոր ու պլատոնական բարեկամությունից մինչև լրիվ ինքնամոռացում, հանցավոր ու գաղտնի կապից մինչև կանոնավոր ու բացահայտ հանդիպումներ, կարճ, բայց ոչ շատ հազվադեպ։ Ըստ իր արյունը հուզող տրամադրության ամեն ինչ հնարավոր էր թվում, թեկուզ ոչ այնքան հավանական, միայն թե լրիվ չկորցնի դարձյալ Ջոնին։ Նրա հոգու այս տենդագին տատանումների մեջ հանկարծ խարիսխ դարձավ հորաքույր Ուինֆրիդից ստացած նամակը։ Վելից իմացա, որ նրանք գուդվուտ չեն գնալու այնուամենայնիվ։ Իրենց քանչելի մտրուկը լավ մարզաձևի մեջ չէ։ Ափսոս, տարվա ամենահաճելի հավաքույթն է գուդվուտի ձիարշավը։ Ինչպես երևում է, շատ են զբաղված Ջոն Ֆորսայթի գնելիք այն ագարակի հարցերով։ Վելի և Հոլիի համար հաճելի կլինի, որ նրանք մոտիկ հարևաններ լինեն, թեև վախենում եմ այդ ամերիկացի աղջիկը ձանձրանա այնտեղ։ Հոլին գրում է, որ գնալու են զվարճալի ժամանցի, զգեստավորված պարահանդես Նեթլֆոլդի հյուրանոցում։ Էնը գնալու է իբրև ջրահարս։ Եվ իսկապես շատ լավ ջրահարս կլինի իր ուղիղ սիրուն ոտքերով։ Հոլին հագնվելու է իբրև Մադամ Վիժե Լեբրուն, իսկ Վելն ասում է, ձիարշավի խորհրդատուի տեսքով է գնալու, կամ էլ բոլորով ինչի գնա։ Հուսով եմ չի կարմրացնի իր քիթը։ Ջոն Ֆորսայթը արաբի զգեստ ունի, որ բերել է Եգիպտոսից։ Իսկ ես էլ, մտածեց Ֆլերը, այն զգեստն ունեմ, որով այն գիշերը նրա սենյակն էի գնացել Ոնստոնում։ Ահ, Երանի հենց նույն գիշերը, երբ դուրս էր գալիս այդ սենյակից, նրա կինը դարձած լիներ, էլ ոչինչ չէր կարող իրենց բաժանել դրանից հետո, բայց իրենք այնպիսի անմեղ միամիտներ էին այն ժամանակ։ Իսկ ույն որոշեց, որ ինքն էլ գնալու է այդ պարահանդեսին։ Մյուսներից առաջ ասավ այնտեղ, և չարախին թաճույքով դիտեց Ջոնի ու Էննի դեմքերը, երբ նրանց հանդիպեց պարասրահի դռան մոտ։ Իր խաղողագույն զգեստը տեսավ, որ Ջոնը հիշում է, և անմիջապես սկսեց Էննի զգեստը գովել։ Կենդանի ջրահարս, Իսկ Ջոնի մասին ասած, մի երկու կին ևս պետք է ունենա, որ իսկական արաբ շեյխ լինի. Մինչև այդ վալսը Ֆլերը զսպվածության մարմնացումն էր, և նույնիսկ վալսի ժամանակ ջանաց զուսպ լինել բոլորի հանդեպ, բացի Ջոնից. Միայն նրա համար էր պահել, կամ հուսով էր, որ պահել է իր մտերմիկությունը, կիպ սեղմվելը, իր աչքերի նվախկոտ հայացքը. Բայց այդ մի քանի րոպեների ընթացքում շատ պարզ հասկացրեց Ջոնին, որ սերն է հոսում իր երակների մեջ. «Ընդմիշտ», ասաց միայն, երբ կանգ առան ի վերջո. Եվ այդ պարից հետո աննկատելիորեն դուրս եկավ ու գնաց տուն. Սիրտ չուներ տեսնելու, թե ինչպես նա պարում է իր այդ ջրահարսի հետ. Դողալով, ոտքերը հազիվ քարշ տալով բարձրացավ իր փոքրիկ ննջասենյակը և ընկավ մահճակալի վրա. Լուռ լաց եղավ ամբողջ հոգով, և ջրահարսի թխացած դեմքն ու աչքերը և ոտքերը տանջալիորեն թրվռում էին իր ներքին տեսողության խճճված բացատներում. Հանգստացավ ի վերջո. Գոնե մի քանի րոպեով իրեն էր պատկանել Ջոնը, սիրտ սրտի, դա էլ մի բան էր. Առավոտյան ուշ վերկացավ, գունատ և հանդարտ նորից. Ժամը 10-ին անակնկալորեն հայտնվեց հոր մեքենան, և դա ստիպեց լրիվ դիմակավորել իր դեմքը. Հորը ողջունեց շեշտված երախտագիտությամբ, որը բոլորովին չէր զգում. «Հայրիկ, սքանչելի է, որտեղից բուսար հանկարծ»։
«Նեթելֆոլդից. Գիշերն այնտեղ անցկացրի»։
«Հյուրանոցում»։
«Այո»։
«Ինչ ես ասում»։ «Ես էլ այնտեղ էի երեկ իրիկուն, պարահանդեսի»։
«Օ», ասաց Սոմսը, «այդ զգեստավորված պարահանդեսին»։ «Ասացին ինձ, հաճելի էր»։
«Ոչ այնքան, շուտ դուրս եկա»։ «Իմանայի, որ դու այնտեղ ես»։ «Ինչու ինձ լուրջ չտվիր, որ գալիս ես մեզ տուն տանելու»։
«Հանկարծ միտս ընկավ, որ տղայի համար ավելի լավ է այսպես, քան թե գնացքով»։
Ուֆլերը չկարողացավ հասկանալ, թե ինչ է տեսել նա, և կամ որևէ բան տեսել է իսկապես։ Բարեբախտաբար ճանապարհին քիթը շատախոսում էր անընդհատ, իսկ Սոմսն էլ մրափում էր խիստ հոգնած, մտահոգության ու անորոշության մի անկում գիշեր անցկացնելուց հետո։ Սա ու թերապարակում տան տեսքը, ընտիր ու նրբագեղ, ու Մայքլի ջերմ դիմավորումը, որին Ֆլերն էլ հիանալի օրեն պատասխանեց, գոնե որոշ չափով վերականգնեցին խաղաղությունը Սոմսի հոգում։ Սա դժբախտ ընտանիք չէ համենայն դեպս, և դա մեծ նշանակություն ունի ապագայի հաշվեկշիռն անելու համար։ Մի ապագայի, որի խորքն այլևս չի կարողանում տեսնել ինքը։ Կեսօրվա նախաճաշից հետո բարձրացավ Մայքլի աշխատասենյակը, հետնախորշերի բարեկարգման հարցը քննարկելու։ Խոսակցության ընթացքում Ֆլերի ջրանկարի դիմաց նստած, Սոմսը վերստին հայտնագործեց այն ճշմարտությունը, թե անհատ մարդիկ ավելի հետաքրքրական են, քան նրանց հավաքականությունը, որ կոչվում է պետություն։ Ազգի բարորությունը չէր զբաղեցնում նրա միտքը, զբաղեցնում էր նա, ով այդ հրայրքի պտուղներն էր նկարել։ Ինչպես անի, որ Ֆլերը չկարողանա ուտել այդ պտուղները։
«Այո, սեր, իսկապես շատ լավ նկար է, այնպես չէ»։
«Երանի Ֆլերը լրջորեն սկսի տարվել ջրանկարչությամբ»։ Սոմսը ցնցվեց։
«Երանին ալրջորեն սկսի տարվել որևէ բանով, և միտքը զբաղված լինի»։
Մայքլը նայեց նրան, ասես շնիկի նման, որ աշխատում է հասկանալ, մտածեց Սոմսը։ Հանկարծ տեսավ, երիտասարդը շրթունքներն է թռչում լեզվով։
«Ինձ թվում է, բան ունեք ասելու ինձ, սեր»։ «Հիշում եմ, ինչ ասացիք մի քանի շաբաթ առաջ»։
«Դրա հետ կապված մի բան»։
«Այո», պատասխանեց Սոմսը, նայելով նրա աչքերին։ «Շատ սրտի մոտ մի ընդունեք, բայց ես պատճառ ունեմ ենթադրելու, որ նա լիովին չի հաղթահարել այդ իր նախկին զգացումը։ Չգիտեմ, աղջիկ տղայի այն հին երեխայական պատմությունը ինչքանով է ձեզ հայտնի։ Համարյա թե լրիվ, կարծում եմ։
Նորից տեսավ, Մայքլը շրթունքներն է թռչում։
Օ, իրենից եք իմացել։
Ոչ, Ֆլերը ոչ մի խոսք չի ասել ինձ։ Օրիորդ Ջոն Ֆորսայթից եմ լսել։
Այդ կինը, պարզ է, ամեն ինչ դուրս տված կլինի։ Բայց Ֆլերը սիրում է ձեզ։
Ես իր սեփականն եմ։ Սոմզին տարօրինակ թվաց այդ արտահայտությունը։ Մի տեսակ հուզիչ էր նույնիսկ։
Դե, ասաց, ես ոչ մի կերպ ցույց չտվի նրան, որ բան եմ նկատել։ Գուցե կուզեիք իմանալ, թե ինչպես եմ ստացել այդ տպավորությունը։
Ոչ, սար։ Սոմզն արագնայեց նրան ու հայացքը հեռացրեց նորից։ Սա մի դառը րոպե է Մայքլի համար անկասկած, իսկ ինքը չի փութացնում արդյոք այն ճգնաժամը, որին անխուսափելիորեն պիտի դեմ առնեն ու հաղթահարեն մի օր, ինչպես զգում է խորապես, թեև տարտամորեն։ Սոմզն ինքը համբերությամբ սպասելու ընդունակ է, բայց ընդունակ է նաև այս ժամանակակից երիտասարդը, որն այնքան թեթևամիտ է ու ցրված։ Բայց իսկական ջենտլմեն է նա։ Գոնե այդ բանը հաստատ համոզմունք էր դարձել Սոմզի համար։ Եվ դրանով էլ մխիթարվում էր հիմա, նայելով պատի վրա սպիտակ կապիկին, որը բոլորովին չէր կարող ջենտլմեն կոչվելու հավակնությունն ունենալ։
«Մնում է միայն», մրթմրթաց Սոմզը, «սպասել»։
«Բայց ոչ, և տեսնել ինչ կլինի, սր. Այդ մեկը բացառված է. ես կարող եմ սպասել ու չտեսնելու տալ. Եվ կամ պետք է լրիվ պարզեմ ամեն ինչ»։
«Ոչ», ասաց Սոմզը շեշտելով,
«մի պարզեք ամեն ինչ.
Գուցե ես սխալվում եմ.
Հակառակը ցույց տվող բաներ շատ կան. նա իր օգուտն իմացող աղջիկ է»։
«Մի ասեք այդպես», գոչեց Մայքլը և վեր կացավ։ «Դե լավ, լավ», մրմնջաց Սոմզը, «ես տակնո վրա արեցի ձեզ. ամեն ինչ կախված է ձեր գլուխը չկորցնելուց»։
Մայքլը մի փոքրիկ տխուր ծիծաղ արձակեց։
«Դուք չեք կարող նորից շուրջ երկրաճամփորդության գնալ, սար. գուցե ես գնամ այս անգամ»։
«Ու մենակ»։ Սոմզը նայեց նրան։
«Այդպես չի կարելի», ասաց։ «Նա ուժեղ կապված է ձեզ հետ, իսկ սա նրա մեջ տենտագին վիճակ է պարզապես, եթե մի բան կա իրոք. տղամարդու նման ընդունեցեք և հանգիստ պահեք ձեզ»։
Սոմզը հիմա երիտասարդի մեջքին էր ուղղում խոսքը, և դա ավելի հեշտ էր։
«Ֆլերը միշտ էլ շփացած երեխա է եղել, գիտեք. շփացած երեխաները, ինչ ասես, մտցնում են իրենց գլուխը, բայց դա ոչինչ չի նշանակում. չեք կարող այնպես անել, որ նա հետաքրքրվի այս հետնախորշերի հարցով»։
Մայքլը շուռ եկավ։
«Որքան է առաջ գնացել»։ «Այ թե վազում եք», ասաց Սոմզը։ «Որքան գիտեմ, դեռ ոչ մի առաջ էլ չի գնացել. պարզապես երեկիրիկում պատահաբար տեսա, որ այդ տղայի հետ պարում էր հյուրանոցում, և նկատեցի նրա արտահայտությունը»։
Սոմզին թվաց, որ աչքերը բառը կարծես չափից ավելի արտառոց կլիներ։
«Եվ հետո այդ տղայի կինը կա», ավելացրեց անմիջապես։ «Սիրուն հրապուրիչ աղջիկ է. ես լսել եմ, այնտեղ նա գյուղատնտեսությամբ է զբաղվելու. դա նրա ամբողջ ժամանակը կխլի»։ «Ինչպես կլինի, եթե ես Ֆլերին տանեմ Շոտլանդիա, օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին»։ «Գործադուլը շարունակվում է, բայց կարելի է գնալ ու տեղ գտնել»։
«Ոչ, սեր.
Դա պարզապես նշանակում է հետաձգել վատ օրը։ Այսպես թե այնպես պետք է խնդիրը վերջ ունենա։
Սոմզը մի պահ չպատասխանեց։
Երբեք էլ լավ չէ ժամանակից շուտ վատը պատկերացնել, ասաց ի վերջո։ Դուք երիտասարդներդ միշտ էլ շտապում եք։ Կարող եք այնպիսի բան անել, որ հետո ուղղելը անհնար լինի։ Ու հետո, շարունակեց Սոմզը ամոթխածորեն, սա մի նոր բան չէ ի վերջո։ Մի չարաբաստիկին պատմություն վերակենդանացել է այս վարկյանիս։ Նորից կմեռնի կգնա առաջվա նման, եթե ոչ ոք չխառնվի։ Շարժուն կյանք է պետք նրա։ Եվ այնպես արեք, որ միտքը զբաղված լինի։
Տարօրինակ մի արտահայտություն կար երիտասարդի դեմքին։ Եվ դուք ձեր անձնական փորձով գտել եք, որ ազդեցիկ միջոցներ են դրանք սեր, ասում էր կարծես այդ արտահայտությունը։
Չլինի այդ ջուն կոչեցյալը շաղակրատել է նաև իր, Սոմզի անցյալի մասին։ Խոստացեք ինձ համենայն դեպս, որ իմ ասացները ձեզ կպահեք միայն, և ոչ մի անզգույշ քայլ չեք անի։
Մայքլը գլուխ նորորեց։
Ոչինչ չեմ կարող խոստանալ, կախված է իրերի ընթացքից, բայց կհիշեմ ձեր խորհուրդը, սեր։
Եվ Սոմզը ստիպված եղավ բավարարվել դրանով։ Անսալով սիրուց ծնված այն բնազդին, որ ղեկավարում էր իր բոլոր հարաբերությունները դստեր հետ, նա գրեթե անփութորեն հրաժեշտ տվեց Ֆլերին հաջորդ օրը և վերադարձավ Մեյփլ Դարմ։ Աննետին պատմեց բոլոր անկարևոր մանրամասնությունները, իսկ գլխավորն ասել նրան, չէ, բոլորովին չէր կարելի։ Հուլիսի այս վերջին օրերին հաճելի էր իր գետափնյա տունը, ու գրեթե անմիջապես նավակով գնաց ձուկ որսալու։ Գետի վրա, դիտելով իր կարթը և սահուն ջուրը, որ կանաչ էր արտացոլումների շնորհիվ, իրեն հանգստացած կաց, եղեգներ, ջրաշուշաններ, շերեփագիներ, կովերն իր սեփական մարգերում, վայրի աղավնիների անդադրում ղունղունոցը, կարծես ասում են շարունակ, երկու կով, երկու, իր պարտիսպանի խոթունձ մեքենայի հեռավոր բզյունը, ջրառնետի ճողփյուն, բարդիների և ուրենիների երկարող ստվերներ, խոտի բուրմունք և բուրմունք շամբուկների, որոնք կարմրին են տալիս ափերի երկայնքով, ու գետային սպիտակ ամպերի դանդաղ սահքը, խաղաղություն, կատարյալ խաղաղություն։ Եվ բնության անդորությունից մի բան թափանցեց նրա հոգու մեջ։ Այնպես որ իրականության վերադառնալը անակնկալ եղավ, երբ կարթի լողանը կտրուկ ձգումով սուզվեց ջրի մեջ։ Անուտելի մի բան կլինի, մտածեց կարթը քաշելով։